Joo, huomenta kaikille. Eli jatketaan algoritmit 1 kurssilla luento numero 2 alkamassa, ja eilen oli se ensimmäinen luento. Jos joku sen missasi, niin ei vielä ole menettänyt mitään, että vielä ehtii hyvin mukaan. Mä eilen kävin läpi näitä kurssin yleisiä järjestelyasioita, ja mä näitä käyn nyt enää uudestaan läpi samalla tavalla, eli lukekaa täältä kurssin web-sivulta. Näkyy tuossa tuo sivu, ja tietysti siellä löytyy linkki myös sieltä kurssin korppisivulta. Eli lukekaa täältä tuota, ja tässä yläreunaan tulee on nämä linkit, joiden taakse tulee nämä kurssin materiaalin luentokalvot ja tallenteet ja demotehtävät ja niin edelleen. Eli ne on siinä saatavilla, ja muu perusinfo on tässä sivulla alempana. Sen verran voitaisiin tietysti tuota demosivua vielä katsoa pikkasen. Eli täällä niihin liittyen on oma ohjesivunsa, eli harjoitukset tai demot. Käytän tätä sanaa nyt tässä, ne tarkoittaa samaa asiaa tällä kurssilla. Eli mulla on tällaisia demotehtäviä, joka tarkoittaa sellaisia, että jaan täällä sitten etukäteen teille tehtäviä, ja sitten tarkoitus, että kotona niitä mietitte ja ratkotte ja keksitte niitä ratkaisuja niihin, ja sitten siellä demotilaisuudessa jokainen kertoo sitten, että mitä tehtäviä on tehnyt, ja sitten mä merkitsen ylös sinne korppiin, että kuinka paljon niitä on tullut tehtyä, ja sitten tulee pientä hyvitystä tuonne tenttiin, eli niiden demopisteitä sitten tämän taulukon mukaan. Sitten aikanaan, kun se tentti on kurssin päätyttyä. Ja demoryhmiä on 4 kappaletta tuossa lueteltu, eli niistä voi valita sen, mikä parhaiten aikatauluun sopii. Toivotaan, että sinne kaikki pääsee, tai siis kyllä sinne kaikki pääsee. Toi tentti tai demosali on aika pieni, että sen takia se korpissa se yläraja sille ilmoittautuneiden määrälle on aika pieni, mutta kokemus on osoittanut, että kaikki kyllä mahtuu sinne saliin. Että tietysti toivoisin, että jos joku ei demoryhmissä oikeasti aio käydä, niin älkää sitten turhaan ilmoittautuko sinne edes ollenkaan. Että ainoastaan sellaiset, jotka siellä oikeasti aiotte käydä, niin ilmoittautukaa sinne. Mutta tosiaan kyllä sieltä aina istumapaikka on jokaiselle löytynyt, vaikka se näyttäisikin, että se ryhmä on täynnä tuolla korpissa. Ja tosiaan nämä ei ala vielä ensi viikolla, vaan sitä seuraavalla viikolla, ja siitä jo innokkaammat kyseli tehtäviä. Ei ole ihan vielä tällä viikolla valmiina, eli ensi viikon alussa saatte ne tehtävät. Sitten tulee tänne kurssin web-sivulle, ja toki luennolla sitten kerrotaan siitä. Niin toi yksi ryhmä sitten, huomatkaa tosiaan toi aloitusaika, niin jotka valitsette tuon kakkosryhmän, niin aloitetaan se vähän aikaisemmin, eli kello 16 tasan, niin päästään sitten ajoissa kotiin sinä päivänä. Joo, oikeastaan ei näistä tämän enempää, ellei ole tullut jotain kysymyksiä tai muita. Onko näistä asioista jäänyt pahasti jokin asia epäselväksi? Saapi kysyä. Saapi toki kysyä milloin vaan myös luennon aikana ja luennon jälkeen. Niin tuo mainitsinko eilen, että toki jos joku haluaa kuitenkin demopisteitä kerätä eikä pääse paikalle tai ei jostain syystä halua tulla paikalle tänne itse demotilaisuuteen, niin kyllä niitä voi lähettää minulle sähköpostitsekin niitä vastauksia. Mä en pysty antamaan mitään kovin perusteellista palautetta valitettavasti näin isolle porukalle, mutta ainakin mä merkkaan sitten sinne korppiin ne tehtävät tehdyiksi. Että jos tätä haluatte, niin laittakaa mulle pieni viesti sähköpostitse, että aiotte tai aikoisitte tällä tavalla niitä tehtäviä tehdä, niin mä tiedän sitten vähän varautua siihen. Joo, eli mennään varmaan tänne kalvoille. Tämmöisiä aiheita on tulossa tällä luennolla, eli me nyt aika vahvasti tässä alussa keskitytään tähän algoritmien analysointiin ja näihin kertaluokka-asioihin. Tämä on sen verran tärkeä asia, että se on hyvä käydä ihan aluksi läpi, koska sitten se on käytössä meillä koko loppukurssina, ja aina kun tulee joku uusi algoritmi tai uusi tietorakenne, niin aina sitten sen yhteydessä meillä on työkalut sitten miettiä myös näitä vaativuusasioita. Ja tällä luolla tulee nyt sitten jopa niitä matemaattisia kaavoja, joita tiedän, että osa pelkää, mutta ei ole mitään syytä siihen. Matematiikka on ihan hauskaa ja ilman sitä ei valitettavasti näistä vaativuusanalyyseistä selvitä. Mutta jos nyt tämän kurssin matematiikasta niin kuin selviää hengissä, niin sitten koko loppukurssikin menee ihan hyvin. Että kaikkein eniten se pahin matikka tulee nyt sitten tällä luennolla. Semmoinen varoitus tähän. Eli katsotaan tuota algoritmien esitystä, miten sitä tällä kurssilla ja yleisesti esitellään. Ja sitten tämän periaatteet tähän algoritmien analysointiin, eli millä tavalla me tutkitaan, onko algoritmi tehokas tai vähemmän tehokas. Eli keskitytään tuohon suoritusajan analysointiin, eli lähinnä niiden operaatioiden ja komentojen lukumäärien laskemiseen tai arviointiin. Ei sinänsä niin kuin kellon aikaa ei arvioida, koska sehän niin kuin jo viime luonnolla tuli mainittua moneenkin kertaan, niin se, paljonko se on sekunteina, niin sehän riippuu täysin siitä, millä tavalla se ohjelma on toteutettu ja missä sitä ajetaan, minkälaisessa ympäristössä. Mutta keskitytään nyt näihin algoritmien analysointiin ilman sitä varsinaista toteutusta, niin silloin me voidaan laskea niitä operaatioiden lukumääriä. Tulee tällainen käsite kuin asymptoottinen kertaluokka. Eli jokaiselle algoritmille me nyt saadaan määriteltyä sitten tämmöinen kertaluokka semmoisella iso O-merkinnällä. Eli se selviää tänään, mistä siinä on kyse. Sitten ihan käydään läpi lyhyesti noita peruskertaluokkia, minkälaisia ne on ja mistä niitä mahdollisesti tulee aikaiseksi. Ihan viimeisenä vielä yhden kalvon verran mainitaan tuo NP-täydelliset ongelmat. Me ei tällä kurssilla nyt sinne hirveän syvälle mennä näihin NP-täydellisten ongelmien teoriaan, ne katsotaan sitten tuolla jatkokurssilla myöhemmin keväällä, niin siellä sitten vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa, mutta jonkinlainen tieto kuitenkin tässäkin vaiheessa, että mitä se tarkoittaa. Okei, lyhyttä kertausta, mitä eilen käsiteltiin ja mitä on hyvä pitää mielessä, eli tämä algoritmi, se siis tarkoittaa periaatteessa mikä tahansa sellainen ohje tai suunnitelma tai jokin resepti, jonka avulla me pyritään ratkaisemaan jokin tehtävä tai suorittamaan jokin tehtävä, annettu tehtävä, niin tämmöistä voidaan sanoa algoritmiksi. Ja nyt tällä tasolla siis algoritmi pitää olla tietenkin, tai miten se me täällä käsitetään yleisesti, niin se on siis tämmöinen ristiriidaton. Siinä aina tiedetään yksikäsitteisesti, mitä ollaan kussakin vaiheessa tekemässä. Ja se on perinteisesti tämmöinen askel askeleelta muodostettu tai ilmoitettu ohje. Kerrotaan, että nyt tehdään näin, mitä sitten sen jälkeen tehdään. Jos jokin ehto toteutuu, tehdään jotain toisella tavalla, tehdään jotain asiaa, toistetaan monta kertaa silmukassa ja niin edelleen. Eli kerrotaan tosiaan yksityiskohtaisesti askel askeleelta, mitä tehdään. Eli periaatteessa niin kuin ohjelmaakin, mutta tietysti algoritmia nyt tällä kurssilla ei tarvitse kuvailla ohjelmana. Sitten tietysti viime kädessä, kun se toteutetaan, niin se tietysti ohjelmoidaan, mutta siinä vaiheessa, kun se algoritmia suunnitellaan ja kuvaillaan, ja esimerkiksi demoissakin, niin riittää sellainen sanallinen tai pseudokoodi, esitys tai muu tämmöinen, kunhan se on riittävän yksityiskohtainen ja selkeä. Okei, yleisesti. No jos ihan täsmällisesti ollaan, niin algoritmi tällä kurssilla ja muutenkin usein tarkoittaa ratkaisumenetelmää, joka sitten voidaan jossain vaiheessa koodata tietokoneohjelmaksi. Me eilen jo katsottiin nämä kolme esimerkkiä, katsotaan näistäkin vielä lyhyesti, mitä näistä saadaan irti. Eli täällä oli tämmöisiä taulukon käsittelyyn liittyviä simppeleitä aliohjelmia, eli pitäisi olla kaikille tuttua tavaraa. Kurssin esitietovaatimusten mukaan, eli tämmöinen kokonaislukutaulukko T, joka tuodaan tänne parametrina, ja sitten tuodaan kokonaisluku N tänne parametrina. Ja tarkoituksena tässä laskesumma aliohjelmassa olisi nimensä mukaan laskea noin N ensimmäisen alkion summa. Eli N ensimmäistä alkiota, jotka tuolta taulukosta löytyy, niin lasketaan yhteen. No tässä perinteinen tapa, miten se niin kuin yleensä tehdään. Tämähän se kaikista helpoin ja ensimmäinen mieleen tuleva tapa ja varmaan se, mitä sitten ohjelmointikursseillakin on opetettu. Eli kerätään jokin summa muuttujaan, sitä summaa aloitetaan nollasta ja sitten silmukassa käydään kaikki taulukon alkiot yksitellen lävitse. ja kunkin alkion kohdalla lisätään se siihen summaan. Ja kun koko silmukka on käyty läpi, niin vastaus on, pitäisi olla, tai onkin tuossa summa muuttujessa, ja se voidaan sitten palauttaa sinne kutsuvaan aliohjelmaan tai pääohjelmaan. No tästä me saadaan selville, tai pystytään laskemaan näitä operaatioiden lukumääriä. Eli tässä ne perusoperaatiot on lähinnä noin sijoitusoperaatiot, yhteenlaskuoperaatio ja toi ehtolauseiden. Okei, no tässä on jo täälläkin yksi ehtolause. Eli aina lopetusehto tälle silmukalle tutkitaan, onko tuo i pienempi kuin n, ja vastaus on true tai false. Eli nämä on tämmöisiä perusoperaatioita, joiden suoritusaika ei riipu siitä itse luvuista millään tavalla tai siitä lukumäärästä. Erityisesti se ei riipu tuosta n:stä millään tavalla. Mutta tietysti tuo silmukka sitten riippuu n:stä, eli koska tuo silmukka pyörähtää tuossa n kertaa kaikilla i-arvoilla 0:sta n-1, niin kaiken kaikkiaan n kertaa tehdään se, mitä täällä silmukan sisällä on kirjoitettuna. Ja siitä me saadaan tuommoinen suoritusaika lauseke tai muoto tälle suoritusajalle, tuo iso t tarkoittaa siis sitä lauseketta, jossa on se suoritusaika suoritusaika tässä muodossa, kun käytetään vaikka tuota T1 ja T2. Eli T1 tarkoittaisi sitä aikaa, joka kuluu täällä yhdellä silmukan sisällä, eli kaikki ne operaatiot, jotka on täällä silmukan sisällä yhdellä kierroksella tehtävissä, tuo yhteenlasku ja lasku ja sijoitus ja lopetusehdon tutkiminen ja i-päivitys. Ne on niin kuin niputettu siihen, ja sitä suoritetaan tässä n kertaa. Ja sitten on muita aikoja, jotka on tuon silmukan ulkopuolella, jotka tehdään tässä vain kerran. Eli tietysti tuo alkusijoitus tuossa ja palautus tuolta lopusta ja muut parametrien välitykset ynnä muut. Eli tämä on tämmöinen lineaarinen tämä aikavaativuus itse asiassa. Se on siis n-funktio oleellisesti. No sitten oli tämä toinen esimerkki, missä haettiin suurinta alkiota tai eli suurinta lukua näistä kokonaisluvuista. Eli siellä sama taulukko T ja samalla tavalla silmukassahan tämä joudutaan tekemään, kun jokainen alkio täytyy tarkastaa vuoron perään ja katsoa, että onko se suurempi kuin se suurin tähän mennessä löytynyt alkio. Eli tuo suurin muuttuja, siinä pidetään yllä sitä suurin tähän mennessä löytynyt alkio, ja sitä sitten aina muutetaan sen mukaan, jos löytyy vielä suurempi sieltä jostain paikasta i, vielä suurempi alkio, niin sitten päivitetään sitä. Eli ihan tuttu operaatio pitäisi tämäkin olla. Tässä nyt erona edelliseen on se, että tuo operaatioiden lukumäärä riippuu nyt myös tuosta taulukon alkioista. Äsken siis se silmukka pyörähti n kertaa riippumatta siitä, mitä lukuja laskettiin yhteen, mutta nythän tämä sijoitus suurin, siihen sijoitetaan ti, niin tehdään vain, jos tuo ehtolause tuossa edellä on totta. Eli se milloin tämä on tosi ja epätosi, riippuu tietysti sitten niistä alkioista, luvuista, mitä siellä taulukossa sattuu olemaan. Eli tässä tämä suoritusaika vaihtelee. Mutta joka tapauksessa me kuitenkin tiedetään, että tämä silmukka tässäkin suoritetaan kuitenkin se, no n-1 kertaa tässä tapauksessa, kun se aloitetaan ykkösestä, kuitenkin n-stä riippuva määrä tehdään noita silmukoita, mutta silmukan sisällä vähän eri asioita riippuen sitten sitä kierroksesta. Mutta niin sanottu pahimman tapauksen aikavaativuus tai pahimman tapauksen suoritusaika on ihan täsmälleen samaa muotoa kuin tuossa äskenkin. Eli kaikkein pahimmassa tapauksessa tietysti tuo sijoitus tehdään joka kierroksella, eli n kertaa. Sitten oli vielä tämmöinen kolmas esimerkki, jossa haettiin alkiota tai haettiin lukua. Eli nyt täällä on sitten kolmas parametri, alkio, joka siis tarkoittaa kokonaislukua, jota me halutaan etsiä. Halutaan tietää, että missä kohtaa tuosta taulukkoa, missä indeksissä i, paikassa i se alkio on, jos sitä siellä yleensä on. Ja samalla tavalla silmukassahan tämäkin täytyy tehdä, eli taas kun ei kerran tiedetä, mitä ne alkiot siellä, tai luvut siellä taulukossa on, niin kaikki joudutaan käymään lävitse. Taas silmukassa käydään läpi, mutta nyt sitten erilainen sitä asiaa tehdään silmukassa, eli nyt vaan testataan sitten, että onko se kulloinkin käsiteltävä is-alkio, niin onko se haettava alkio. Ja jos on, niin tämä näköjään päättyy ihan suoraan siihen, eli tämä returnhan lopettaa tämän sillä mukaan se lopettaa tämän koko aliohjelman ja palauttaa sitten sen indeksin i sinne käyttäjälle. Että nyt se tietää sitten, että siitä kohdasta se alkio löytyy. Tai jos käy niin, että sitä ei missään vaiheessa tämä ehto ei toteudu, niin silloin tämä silmukka menee ihan loppuun asti ja se pysähtyy vasta sitten, kun i on. Kaikki n-arvoa, n-paikkaa on käyty lävitse ja sitten tuolla palautetaan tuonne miinus ykkönen, jota voidaan ajatella jonkinlaisena virhekoodina nyt sitten sinne kutsuvalle ohjelmalle. Ja tässä nyt erona sitten vielä edellisiin on, että nyt me ei tiedetä edes sitä, että kuinka monta kertaa tämä silmukka tai tämä niin sanottu silmukan runko, kuinka monta kertaa se suoritetaan, koska se voi päättyä milloin tahansa. Eli heti kun sieltä se oikea tai haettu alkio löytyy, se voi mennä heti ensimmäisellä kierroksella tai viimeisellä tai mikä tahansa siinä välillä. Tai jos ei sitä löydy lainkaan, niin myös sinunkin se pyörähtää n kertaa. Mutta jälleen voidaan todeta, että ainakin pahimmassa tapauksessa tämä taas pyörähtää n kertaa. Eli pahimman tapauksen aikavaativuus suoritusajalle saadaan tässäkin tapauksessa samanlainen lauseke kuin sille. Siinä ihan siinä ekassa esimerkissä. Joo, eli tässä tuli jo niitä periaatteita, katsotaan vähän tarkemmin näitä, miten tämä analysointi sitten etenee. No, aloitetaan siitä, että valitaan tänne tietysti ne perusoperaatiot, joita me lasketaan. Jokin perusoperaatio, tai voihan niitä olla useampiakin. Tyypillisesti se on se joku useimmin suoritettava operaatio, se mitä kaikkein eniten tehdään, tai sitten se voi olla jokin aikaa vievin operaatio. Mutta tässä tämän kurssin osalta me käytetään näitä tällaisia yksinkertaisia perusasioita, kuten sijoitus, lause, vertailuoperaatiot, mitä tuossa oli, sitten yksinkertaiset yhteenlaskut, kertolaskut ynnä muut. Ja näitä me voidaan pitää nyt tällä tasolla perusoperaationa, koska niissä tehdään siis yksi asia ja se ei riipu mistään lukumäärästä, käsiteltävien lukujen tai alkioiden lukumäärästä sen yhden sijoituksen tekeminen tai yhden vertailun tutkiminen, ellei se vertailu sitten sisällä jotain aliohjelmakutsuja. Se on sitten oma juttunsa tietenkin, mutta tämän tyyppiset vertailut, mitä tuossa äsken oli esillä, että siinä vaan kahta lukua tai kahta muuttujaa vertaillaan keskenään, niin se vie sen saman ajan riippumatta siitä, minkälaisia alkioita ne vertailtavat alkiot on. Ainakin tällä tasolla, kun me nyt ajatellaan, että ei meidän tarvitse ihan viimeisen päälle miettiä pitin tarkkuudella näitä juttuja. Eli otetaan nämä perusoperaatioiksi ja sitten lasketaan näitä, että kuinka monta kertaa tällaisia suoritetaan. Ja tarkoitus on, että lasketaan se nimenomaan sitten sen syöttötiedon koon funktiona. Eli syöttötiedon koko tai yleisesti se käsiteltävän datan koko, se tehtävän koko, esiintymän koko. Eli kaikki se data, mitä siinä tehtävässä on tarkoitus käsitellä, noissa äskeisissä esimerkkeissä se oli siis yksinkertaisesti se taulukko ja taulukossa olevat kokonaisluvut. Tai jossain järjestämislajitteluongelmassa se on tietysti ne järjestettävät, lajiteltavat alkiot. Eli kuinka monta niitä on? Merkataan sitä täällä yleensä n:llä ja pyritään muodostamaan se operaatioiden lukumäärän lauseke tämän n-funktionaalle jonkinmoinen lauseke fn tai tn, tuossa äsken oli merkattu. Ja kun se saadaan selville, niin sittenhän meillä on semmoinen lauseke, mistä me aina voidaan katsoa suoraan tai nähdään se käyttäytyminen, että kuinka se operaatioiden määrä käyttäytyy tuon n, pienillä n:illä, suurilla n:illä, keskikokoisilla n:illä, vaan sijoittamalla se n-arvo siihen lausekkeeseen ja sieltä saadaan jokin arvo. Nyt käytännössä me tietysti ei näitä funktioita tehdä välttämättä niin, että siellä on kaikki ihan konkreettiset kertoimet, vaan yleisesti ne vakiot on sellaisia tuntemattomia vakioita, mutta koska ne on vakioita eikä ne riipu n:stä, niin se ei ole siinä se oleellista, vaan oleellista on tässä se, miten se riippuu tuosta n:stä. Eli kohta tulee ne periaatteet käytyä läpi. Tästä algoritmista esityksestä pikkasen aluksi, eli että miten tämä vaikuttaisi tähän analysointiin, se, että millä tavalla se algoritmi on esitetty, onko se koodattu vai esitetty sanallisesti vai miten, vaikuttaako se tähän tähän perusoperaatioiden lukumäärän laskemiseen jollain tavalla? No eipä juuri. Eli siis algoritmia voidaan tietysti esittää, tai viime kädessä se esitetään ihan ohjelmointikielellä sitten, kun se on tarkoitus toteuttaa. Ja tämä ohjelmointikielihän tietysti on hyvin täsmällinen siinä, tarkka syntaksia, ja se pitää ollakin syntaksin mukaan tarkasti, muutenhan se ei käänny, me käänteen sitä läpi, eikä sillä saada mitään aikaiseksi. Mutta me ei välttämättä nyt täällä niitä ohjelmointikielisiä algoritmeja ohjelmointikielellä esitetä yleisesti, koska tässä tietysti on se, niin kuin kaikki tietää, jotka on vähänkin ohjelmointia harrastanut, niin siinä helposti siellä joku pikku juttu vie aikaa ja siinä helposti sitten ne yksityiskohdat tavallaan häipyy sinne ohjelmointiteknisiin yksityiskohtiin niin sanotusti. Eli tästä syystä monesti mä esitän täällä näitä tämmöisenä pseudokoodiratkaisuina. Eli ne voi olla ihan tällaisia sanallisia algoritmeja, eli kerrotaan, että nyt tehdään sitä ja sitä, sen jälkeen tehdään sitä ja sitä. Tai sitten, jos haluaa vähän lyhyemmin kirjoittaa, niin kaikki on helppo käyttää sitten vähän näitä ohjelmointikielen lauseiden tapaisia rakenteita. Eli esimerkiksi just nämä silmukkarakenneet, for-silmukka on helppo kirjoittaa tai lyhyt kirjoittaa niillä koodina. Lyhyempi kirjoittaa koodina kuin sanallisesti ja samoin joku while-silmukka. Ja samoin ehtolauseet helpompi kirjoittaa näillä ohjelmointikielen rakenteella, eli joten käytetään näitä, koska ne on meille kaikille tuttuja. Ja tuttuja me osataan, niin siitä tiedetään heti, mitä tapahtuu. Mutta sitten jos on jotain muuta, niin ei niitä tarvitse tosiaan niillä ohjelmointikielen syntaksin mukaisesti tehdä, vaan voi kirjoittaa sitten vapaamuotoisemmin, kunhan se taas on riittävän yksityiskohtainen tai sillä tavalla tarkka ja ristiriidaton, että sitten se sitten ohjelmoija voisi siitä jatkaa ja sitten jatkaa sen ja tehdä sen siitä sen valmiin toimivan ohjelman näiden tämän pseudokoodin perusteella. Eli sille tasolle riittää. Ja tosiaan demoissakin, jos pyydetään jotain algoritmia kirjoittamaan, muodostamaan, niin riittää tämmöinen sanallinen tai pseudokoodiesitys ihan hyvin. No nämä algoritmit niin siis on tämmöisiä tyypillisesti just tällaisia peräkkäisiä, eli kerrotaan peräkkäin tehtäviä asioita. Okei, siinä on tietysti silmukoitakin, mutta silmukassakin tehdään asioita peräkkäin. Joka kierroksella aina tehdään jotain uutta ja se seuraava kierros tehdään sen edellisen kierroksen perään. Ja tämä perustuu siihen tämmöiseen tietokoneiden arkkitehtuuriin, eli tuommoinen von Neumann arkkitehtuuri on nimeltään tämä, johon lähes kaikki nykyiset tietokoneet perustuu, oli ne näitä pöytäkoneita tai kännyköitäkin, kaikki jotka on tietokoneita ja käsittelee tietoa, niin ne perustuu tähän. Eli siinä ideana on se, että kaikki operaatiot suoritetaan niin kuin peräkkäin yksi kerrallaan, eli ihan jos mennään sinne ihan niin kuin viimeiselle tasolle mahdollisimman tarkalle, niin siellä haetaan jostain muistipaikoista pari bittijonoa, viedään ne sinne prosessorille, tehdään niille siellä jotain jossain aritmeettis-loogisessa yksikössä, yhteenlaskuvertailu tai jokin muu operaatio, ja sitten sieltä saadaan tulokseksi toinen tai lopputulokseksi joku yksi bittijono, ja sille bittijonolle taas se viedään jonnekin muistiin tai sillä jatketaan, tehdään jotain muuta. Eli tämmöisiä hyvin primitiivisiä komentoja, näitähän tietokoneet tekee, ne vaan tekee niitä hirveän nopeasti. Ja tästä syystä nämä algoritmitkin on perinteisesti, nämä on rakennettu saman ajatuksen mukaan, eli näissäkin me mietitään, pilkotaan se tehtävä tämmöisiin yksinkertaisempiin, yksittäisiin komentoihin tai käskyihin, ja sitten suoritetaan niitä oikeassa järjestyksessä oikea määrä. No algoritmeja voisi periaatteessa ilmoittaa tai muotoilla muullakin tavalla, eli laitan tähän vaan lyhyesti, mä en tässä mene yksityiskohtiin. Eli siis tämä nyt ei ole yksi ainoa mahdollinen tapa, vaan on olemassa myös muita formalismeja, joilla algoritmeja voitaisiin käsitellä ja myös niitä ohjelmia rakentaa. Tuossa mainittu vaan ihan Turingin kone, lambda-kalkyyli, eli rekursioon perustuvat formalismit ja ne, jotka jatkaa ohjelmointikielten opiskelua täällä myöhemmin, niin tulee tulee näihinkin törmäämään, kaikenlaisiin funktio-ohjelmointiin ynnä muihin, jotka siis näyttää ihan erilaiselta kuin mitä ehkä se, mihin tähän mennessä olette tottuneet. Mutta tämän meidän näkökulmasta katsottuna tällä ei ole mitään merkitystä, eli on olemassa tuollainen Church-Turingin teesi tai konjektuuri tai lause tai teoreema, miksi sitä nyt kutsutaankin, jonka mukaan nämä kaikki erilaiset formalisoinnit ovat ekvivalentteja, eli siis ekvivalentteja siinä mielessä, että se ratkeavuus on sama. Eli tarkoittaa, että jos meillä on jokin ongelma, jolle me voidaan tämmöinen algoritmi muodostaa, me voidaan se ratkaista jollain tavalla, niin sillä ei ole väliä, miten se on formalisoitu. Eli jos se voidaan yhdellä tavalla kirjoittaa, niin kyllä se voidaan kirjoittaa sillä jollain toisellakin tavalla. Eli siinä mielessä meidän ei tarvitse niin kuin huolehtia tästä. Jos me tosiaan osataan se tällä meidän tutulla tavalla kirjata se algoritmi, niin se riittää tässä. Eli tämä vain näin lyhyesti, ei mennä tähän sen syvällisemmin. Sitten yksi periaate, mikä meidän täytyy ottaa tässä algoritmien analysoinnissa huomioon, koska me siis ei nyt tässä analysoinnissa, niin meillä ei ole sitä tietokoneohjelmaa siellä käytössä, vaan me katsotaan suoraan sitä algoritmia ja yritetään siitä niitä komentoja, operaatiota, askelia, niitä laskea tai arvioida. Niin me joudutaan tekemään tämmöinen oletus, käytetään tällaista niin sanottua invarianssiperiaatetta. Eli tarkoittaa sitä, että ne erilaiset toteutukset sitten, sen saman algoritmin erilaiset toteutukset, ne poikkeaa korkeintaan vakiotekijän verran. Eli vakiotekijä, joka, tai kerroin, joka ei riipu siitä tehtävän koosta millään tavalla. Ei riipu n:stä, lajiteltavien alkioiden lukumäärästä tai taulukon alkioiden lukumäärästä. Ja mikä se vakio on? Sillä ei niin kuin ole mitään merkitystä. Se voi olla kaksi. Joku ohjelma voi viedä 2 kertaa enemmän aikaa. Joku ohjelma voi viedä 5 kertaa enemmän aikaa. Vaikka 1000 kertaa enemmänkin aikaa, jos se on hyvin tehoton kone. Mutta se on kuitenkin vain vakio. Eli se ei riipu siitä n:stä, eli tehtävän koosta, vaan se käyttäytyy sen tehtävän koon suhteen aina samalla tavoin. Eli kun tämmöinen oletus tehdään, niin silloin me voidaan näille algoritmit analysoida. Tuossa on tuo järkevät sanat, se tietysti tarkoittaa sitä, että jollain tavalla tietysti täytyy mistä tahansa algoritmista saa aikavaativuudeltaan, vaikka kuinka huono, kun laittaa sinne kaikenlaisia turhia silmukoita, laittaa sinne jonkun ikuisen silmukan tai vastaavan, niin sehän ei pääty ikinä. Mutta tämä ei ole tietenkään mitenkään järkevää vaan tämmöiset. No, kaikki ymmärtää, mitä tarkoittaa, että jokainen algoritmi koodataan sillä tavalla, kun se nyt on niin kuin kaikkein järkevintä tehdä. Ja tästä oletuksesta nyt sitten seuraa sellaisia, että nyt me voidaan sitten jättää nämä funktioiden vakiokertoimet huomiotta. Eli siellä on sellaisia vakioita, jotka ei siis riipu n:stä. Ne on siis tyypillisesti kokonaislukuja. Mutta mitä ne on, me ei välttämättä tiedetä, mitä lukuja on, mutta koska ne on vakioita, niin meidän ei tarvitse niistä välittää. Eli me analysoidaan lähinnä sitä kertaluokkaa, eli sitä, millä tavalla se käyttäytyy sen n-suhteen, k-suhteen. Eli jos n kasvaa 2-kertaiseksi esimerkiksi, mennään 10 alkiosta 20 alkioon, niin mitä tapahtuu sille operaatioiden lukumäärälle? Kasvaako se samassa suhteessa, kasvaako sekin 2-kertaiseksi, vai kasvaako se mahdollisesti 4-kertaiseksi, vai jollain muulla kertoimella? Eli tämä on se oleellinen info, joka me halutaan siitä saada ulos siitä algoritmista. Eli ennen kuin katsotaan tuota kertaluokkaa tarkemmin, vähän mikä se koko on ja minkälaista se suoritusaikaa analysoidaan. Eli se n, joka tässä nyt on maininnut moneen kertaan, niin se siis tarkoittaa tässä nyt sitten sen tehtävän kokoa tai itse asiassa esiintymän kokoa. Eli tuo tuli viime luonnolla mainittua, mikä on esiintymä ja ongelman ero. Siis ongelma tai tehtävä on yleisesti mikä tahansa on se tehtävä. Meille sanotaan, että lajittele nämä luvut suuruusjärjestykseen, niin tämä on tehtävä tai ongelma. Mutta esiintymä tarkoittaa siis sitten sitä tehtävää tai ongelmaa tietyllä fiksatulla datalla. Eli sitten kun meille annetaan ihan oikeasti ne lajiteltavat luvut tietoon, niin sitten meillä on sen esiintymän ongelma. Ja kun me jotain sanotaan, että me jotain tehtävää ratkaistaan, niin tyypillisesti oikeastihan me ratkaistaan aina jotain esiintymää. Ja voidaan ratkaista se samaa ongelmaa siis useammalla eri esiintymällä, eri syöttötiedolla ja eri syöttötiedon määrällä. Eli tämä nyt on sitten se esiintymän koko tai syöttötiedon koko, kuinka paljon siellä on sitä dataa, mitä me käsitellään. Merkataan sitä tosiaan tuolla n:llä. Tuossa on käytetty tuota yhtä itseisarvomerkintää. Tämä nyt vaan tässä tämmöinen merkintä, että jos meillä on joku syöttötieto, mikä koostuu isosta joukosta alkioita, niin tuo itseisarvo tuossa nyt vaan kuvaa siihen kokoa tai lukumäärää. Ei sitä täällä kovin usein käytetä, mutta onpahan tuossa nyt mainittuna. Tietysti teoriassa tämä on aina bittejä. Eli se tieto, syöttötiedot ja kaikki tehtävän data on tallennettu siellä bitteinä, mutta ei meidän tarvitse käsitellä sitä sillä tasolla, vaan jokin tämmöinen käytännössä sopiva, luonteva suure. Eli mikä se n voisi olla, riippuu tehtävästä. Ja yksinkertaisia esimerkkejä, lähinnä sanotaan, että ne tehtävät ja ongelmat, mitä me tällä kurssilla käsitellään, niin niiden osalta yleensä tämä on aika selvä, mikä se n siellä on. Jos meillä kyseessä on vaikka tuo järjestämisongelma, alkioiden järjestäminen johonkin tiettyyn suuruusjärjestykseen, niin luonnollisestikin se alkioiden lukumäärä, sehän on se esiintymän koko, eli se n. Erilaiset verkko-ongelmat, näistä oli edellisellä luonnolla esimerkkejä, eli verkot tällaisia, missä tämmöinen otus, joka muodostuu solmuista ja kaarista tai teistä, jonkinlainen tieverkko tai muu verkko, joka kuvaa jotain sovellusta, missä jotain asioita virtaa eri paikoista toisiin paikkoihin, niin sitä voidaan kuvata tämmöisenä verkkoina. Ja tämmöisessä tehtävässä tyypillisesti sitten se n olisi joko se solmujen lukumäärä tai kaarien lukumäärä tai vaikka molemmat. Sitten taas jonkinlainen matriisilaskenta. Eli matriisit on tällaisia matemaattisia lineaarialgebran operaatioita, joillekin saattaa olla tuttuja niille, jotka täällä mahdollisesti on lineaarialgebran kursseja käynyt. Eli oleellisesti matriisiaan tarkoittaa sellaista kaksulotteista taulukkoa. Siinä on rivit ja sarakkeet. Näillä on sitten voi erilaisia operaatioita. Tämän tyyppisissä luonnollisesti, tai aika luonnollinen kokohan on tietysti se matriisin suurin dimensio, eli matriisin rivien lukumäärä tai matriisin sarakkeiden lukumäärä. Tai sitten mahdollisesti se koko alkioiden lukumäärä, eli kaikki alkiot, jotka siinä matriisissa esiintyy. Eli hyvin aika selkeästi yleensä sieltä vähän aikaa miettii, niin aika helposti sieltä löytyy yleensä se n, eli tehtävän koko. No sitten tämä suoritusaika, eli mikälaista suoritusaikaa me nyt sitten analysoidaan tässä. Eli tehtävä ohjelma kun ajetaan, niin toki se riippuu siitä syöttötiedostakin sitten, aina niin kuin tuossa noissa esimerkissä kävi ilmi. Eli siellä tulee eri vaihtoehtoja. Yksi mahdollisuus olisi analysoida sitä parasta mahdollista suoritusaikaa. Eli paras mahdollinen suoritusaika tarkoittaa sitä, että siinä on niin kuin, kaikki menee niin kuin, no vaikka tuossa alkion hakuongelmassa haettiin taulukosta alkiota. Paras aikahan on tietysti, että se löytyy siitä heti ensimmäisenä. Se haettava alkio on heti siinä taulukon ekana ja sitten etsintä voidaan lopettaa ja se on siinä. Tai jokin muu ongelma, jossa kaikki silmukat pyörii mahdollisimman lyhyesti ja kaikki ehtolauseet toteutuu sillä tavalla, että sieltä aina valitaan se lyhin reitti. No tämä ei yleensä ole kovin kiinnostava, koska sitten käytännössä, jos sitä ohjelmaa toteutetaan useilla erilaisilla lähtötiedoilla, syöttötiedoilla, niin harvemmin siinä ne näin hyvin menee. Eli kyllä siellä tulee munkinlaisia suoritusaikoja ulos. Eli tuo huonoin mahdollinen suoritusaika on tässä suhteessa tarpeellisempi, hyödyllisempi. Eli nyt taas päinvastoin oletetaan, että kaikki silmukat pyörii mahdollisimman pitkään, tai niin pitkään kuin ne voi, ja kaikki ehtolauseet toteutuu sillä tavalla, että sieltä aina valitaan se pisin haara. Eli taas siinä alkion hakuongelmassa tietysti se oletus on, että sitä ei esimerkiksi löydy ollenkaan sitä haettavaa alkiota, jolloin se joudutaan se koko taulukko kuitenkin käymään loppuun asti, ja vasta lopussa todetaan, että sitä ei löytynyt. Eli tämä on tietysti tarpeellinen siinä mielessä, koska tähän antaa nyt sitten aina sen ylärajan algoritmin suoritusajalle, että tiedetään sitten tästä, että ainakaan tämän kauempaa siinä ei voi mennä. Voidaan valita resurssit ja muut sitten sen suhteen, tai sillä tavalla, että ne resurssit riittää ratkaisemaan sen tässä huonoimmassa mahdollisessa suoristusajassa. Ja sitten kun sitä ohjelmaa käytännössä, niin sitten todennäköisesti useimmissa tapauksissa päästään vähän vähemmällä. Mutta tuosta tosiaan saadaan se yläraja. Ja se on yleensä kohtuullisen helposti laskettavissa, ainakin nyt näillä algoritmeilla, mitä me täällä käsitellään. Tietysti käytännössä ehkä kaikkein mielenkiintoisin ja kiintoisin olisi varmaankin tuo keskimääräinen suoritusaika, eli miten se käyttäytyy keskimäärin, jos sitä käytetään useilla erilaisilla syöttötiedoilla. Välillä menee nopeasti ja välillä hitaasti, mutta mikä olisi se keskimääräinen. Mutta tämä varmaan on sitten vähänkin monimutkaisemmissa algoritmissa tämä on aika vaikea sieltä laskea. Ja sen vuoksi me nyt ei tällä kurssilla kovin paljon tähän mennä. Analysoidaan tyypillistä huonointa mahdollista suoritusaikaa, ellei erikseen pyydetä analysoimaan esimerkiksi parasta mahdollista suoritusaikaa. Luentomonisteissa oli myös tuommoinen termi annettu kuin tasoitettu analyysi. No se nyt lyhyesti tarkoittaa sitä, että tässä voidaan ajatella, että suoritusaikoja myös painotetaan, otetaan jonkinlainen painotettu keskiarvonoiden esiintymiskertojen, erilaisten tapausten esiintymiskertojen mukaisessa suhteessa. Eli jos tiedetään, sillähän saadaan jonkinlainen tämmöinen keskimääräinen aika myös selville, jos tiedetään etukäteen, että kuinka paljon niitä niin sanottuja helppoja tapauksia siellä on tulossa ja kuinka paljon niitä vaikeita tapauksia. Ja painotetaan näiden lukumäärien mukaan sitä, niin saadaan sitten vähän ehkä parempi arvio sitten kuin tuo huonoin mahdollinen suoritusaika. No, ei tähänkaan mennä sen tarkemmin, eli riittää tällä tietää, että yleisellä tasolla, mitä se tarkoittaa. Sitten vähän enempi yksityiskohtia, eli ruvetaan määrittelemään tämä kertaluokka. Eli määritellään funktion kertaluokka tai lausekkeen kertaluokka. Otetaan esimerkkinä, tuossa olisi tuommoinen yksi lauseke. Oletaan, että vaikka jonkin algoritmin suoritusaika on tuota muotoa, eli siellä se n nyt on se tehtävän koko, eli se käsiteltäviä alkioiden lukumäärä. Ja sitten siellä on vakioita a, b, c, joista nyt tässä ei, niillä on jotkut lukuarvot, mutta ei nyt välitetä mitkä, riittää, että ne on vakioita, eli ne eivät riipu siitä n:stä millään tavalla. Ja tuo a tuossa nyt positiivinen, koska muuten tämä ei olisi enää toisen asteen funktio, eli tässä siis toisen asteen polynomi tai paraabeli kyseessä. Ja nyt meitä kiinnostaa nimenomaan tämä suoritusajan kasvunopeus, eli miten se käyttäytyy, kun n kasvaa. Eli tehtävää sovelletaan tai algoritmia sovelletaan aina vaan isommille ja isommille ja isommille ongelmille, niin miten tuo suoritusajan käy. Eli sitä tarkoittaa tuo asymptoottinen sana tässä, eli asymptoottinen, lähestytään jotakin kohti niin kuin ikään kuin raja-arvona, eli mennään kohti ääretöntä jollain tavalla. Eli tässä yhteydessä siis n kasvaa isommaksi ja isommaksi ja isommaksi kohti ääretöntä. Siellä on jokin kysymys, ole hyvä.
Tuossa sanotaan, että a on suurempi kuin nolla, mutta ei kai noin muuttaa voi missään olla suoraan negatiivisia.
Sanottiin, että koska a on suurempi kuin nolla, ei kai nämä b ja c:kään voisi käytännössä olla negatiivisia. Kyllä ne periaatteessa voi olla, koska täällä me emme tiedä, että tämä lausekehän voi olla, no ehkä tässä yksinkertaisessa muodossa ne on varmaankin positiivisia, koska kyse on lukumääristä. Mutta jos meillä on hieman monimutkaisempi lauseke missä ne, niin kyllä siellä voi olla myös negatiivisia kertoimiakin. Mutta tietysti kokonaismäärä Se kokonaisarvohan tietysti yleensä on aina, tai itse asiassa aina on positiivinen, koska tämähän kuvaa siis lukumäärää. Tämä kokonaisarvo kuvaa lukumäärää, operaatioiden tai askelien lukumäärää, niin se tietysti on totta. Se on aina positiivinen. Tyydyttikö? Tyydyttikö vastaus? Sanotaan, että jossain patologisessa tapauksessa tässä voisi olla myös negatiivisia kertoimia. Sanotaan näin. Mutta ei jäädä tähän puuttumaan, vaan jatketaan. Mikä tässä on oleellista? Eli itse asiassa nuo vakiothan ei tässä oleellisia, taikka nämä jälkimmäiset termit. Eli nyt kun ajattelette tätä lauseketta, miten tämä käyttäytyy, mitä isompi n on, niin sitä pienempi merkityshän näillä kahdella jälkimmäisellä termillä tässä on, ja se on tuo ensimmäinen termi, joka tässä niin kuin dominoi. Eli tuo vakio C, oli se kuinka iso vakio tahansa, oli se vaikka 1000 tai miljoona, mutta sitten kun n kasvaa vaan riittävän isoksi, niin kyllä sekin alkaa vaikuttaa aika pieneltä. Eikö vaan? Eli tämä kasvaa vaan isommaksi ja isommaksi. Ja samaten käy tuolle lineaariselle termille tässä, että vaikka sielläkin n on ja se kasvaa n suhteen, mutta täällä on n toiseen, sehän kasvaa varmastikin nopeammin. Ja kun mennään riittävän kauas kohti sitä ääretöntä, niin varmasti tämä ensimmäinen termi on tässä se, joka on kaikkein merkittävin. Muiden merkitys pienenee ja pienenee. Ja samoin tuo itse vakiokerroin Akin tuossa, sekään ei enää vaikuta sitten loppukädessä, vaan tähän käyttäytymiseen vaikuttaa nimenomaan pelkästään tämä N toiseen termi tässä. Eli voidaan, jos me katsotaan tuota lauseketta, niin tästä nähdään tällä päättelyllä, että kun N kasvaa kaksinkertaiseksi, niin tuo lausekkeen arvo kasvaa noin nelinkertaiseksi. Ei tietysti pienillä n:illä ei kasva, mutta sitten kun ajattelette tosiaan niitä tosi suuria n:iä, mennään miljooniin ja muihin, niin, ja nämä on vaikka pieniä kokonaislukuja, nämä p ja c, niin noinhan siinä käy suunnilleen. Eli tämä termi tässä dominoi tätä. Ja me sanotaan, että tämmöisen lausekkeen tai funktion suoritusajan kertaluokka on siis n toiseen. Se käyttäytyy oleellisesti samalla tavoin kuin n toiseen. Eli mitä tämä nyt sitten kertoo? Tämä nimenomaan kertoo sen algoritmin tehokkuuden. Eli tällä tavalla me voidaan nyt sitten verrata niitä eri algoritmien suhteellisia tehokkuuksia. Että jos meillä on toinen algoritmi, joka käyttäytyy tuolla tavalla kuin äsken, että siellä on se n toiseen. Ja sitten toinen algoritmi, jossa ei ole sitä n toiseen, siellä on pelkkä n vaikka. Siellä on vaikka pelkästään p kertaa n plus c ilman sitä toisen asteen termiä. Niin sehän kasvaa huomattavasti hitaammin. Eli voidaan sanoa, että tämä jälkimmäinen algoritmi on tässä kertaluokkamielessä tehokkaampi. Eli tästä sitten johtopäätöksenä se, että mitä suurempi se syöttötiedon koko on, mitä suurempi n on, mitä suurempaa tehtävää esiintymää ratkotaan, niin sitä suurempi merkitys on tällä algoritmin valinnalla. Eli pyritään valitsemaan asymptoottisesti tehokkaampi algoritmi, eli algoritmi, jolla tuo asymptoottinen kertaluokka on pienempi, jos vaan sellaisia on olemassa ja jos osataan sellainen tehdä. No miten tämä asymptoottinen kertaluokka voitaisiin määritellä? Tässä on nyt tällaiset raja-arvoihin perustuvat määritelmät, jotka mä annan tässä. Eli nyt alkaa tulla niitä kaavoja enemmänkin. Oletetaan, että meillä on kaksi tällaista ei-negatiivista funktiota, TA ja TP. Eli ne nyt voisi olla sitten näitä vaikkapa algoritmin A-lauseke, eli suoritusajan lauseke, laskettuna sille jokin lauseke, ja B-algoritmin vastaava lauseke. Ja nyt näitä sitten, ne on ei-negatiivisia siis, eli niiden arvot on positiivisia, niin kuin tuossa oli jo puhe, koska kyse on lukumääristä. Ja nyt kumpi olisi sitten asymptoottisesti tehokkaampi? No määritellään tämä kertaluokkaan, näitä voidaan verrata tämmöisellä raja-arvotestillä. Sanotaan, että nämä kaksi funktiota ovat asymptoottisesti yhtä suuria. Eli niiden asymptoottinen kertaluokka on sama, jos pitää paikkansa tuommoinen, että laitetaan ne jakoviivan tai toinen osoittaja ja toinen nimittäjä ja otetaan tämä raja-arvo laitetaan n menemään kohti ääretöntä. Eli nyt tämä on nyt siis tämmöinen ihan tavallinen matemaattinen raja-arvo, eli tässä ei tietenkään ohjelmallisesti ei mitään raja-arvoja tuolla tavalla voi tehdä, koska ohjelmissa kaikkien askelten lukumäärä pitää olla äärellinen. Mutta tarkastellaan nyt näitä ihan näitä matemaattista raja-arvoa, eli lasketaan mitä kohti tämä lähestyy. Ja jos se lähestyy jotain nollasta eroavaa vakiota, niin silloin nämä ovat asymptoottisesti yhtä suuria. Tulee tuossa ihan kohta pari yksinkertaista esimerkkiä tästä. No mitäs muuta siitä voisi tulla kuin joku nollasta eroava vakio? Sieltä voisi tulla esimerkiksi se nolla. Ja tämä, jos tästä raja-arvoksi tulee nolla, niin tämä tarkoittaa nyt silloin sitä, että tuo osoittajassa oleva funktio TA on silloin asymptoottisesti pienempi. Ne siis ei ole nyt enää yhtä suuria, niiden kertaluokat eivät ole samat, vaan tämä osoitteessa oleva on asymptoottisesti pienempi, koska sitähän tämä raja-arvo tarkoittaa. Jos tämä menee kohti nollaa, se tarkoittaa sitä, että tämä osoitteessa oleva kasvaa hitaammin kuin tämä nimittäjässä oleva. Eli kun laitetaan suuria lukuja nimittäjään, niin sehän jakolaskun tuloshan aina pienenee. Ja vastaavasti laitetaan pieniä lukuja osoittajaan, niin jakolaskun tulos pienenee. Eli TA pienenee tai kasvaa hitaammin kuin tämä nimittäjässä oleva TP. Ja se ilmenee siitä, että tuosta raja-arvoksi tulee nolla. No tässä raja-arvoksi voisi tulla myös ääretön, jos vaikka käännetään nämä toisinpäin, vaihdetaan näiden paikkaa, niin tässä kävisi niin, että se tulee ääretön. Eli jos siellä tuleekin ääretön, eli se ei lähesty mitään äärellistä vakiota, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se osoitteessa oleva on silloin asymptoottisesti suurempi. Eli se menee silloin kohti tai kasvaa nopeammin kuin tämä nimittäjässä oleva funktio. Eli tässä meillä on nyt tämmöinen yksinkertainen testi. Jos ne funktiolausekkeet on sellaisia, että me osataan tuo raja-arvo tuosta laskea, niin tässä on yksinkertainen testi. Testi, jolla se voidaan todeta, että kumpiko näistä on suurempi tai ovatko mahdollisesti yhtä suuria. No sitten vielä, mikä on se merkintä, jota käytetään näille eli kertaluokille. Me käytetään tällaista niin sanottua iso O-merkintää, big O-merkintää. Näitä on muitakin merkintöjä olemassa, tuolla tuleekin näköjään maininta niistä myöhemmin. Eli käytetään tällaista merkintää, missä meillä on O ja sitten siellä on suluissa jokin yksinkertainen lauseke. No tässä nyt yleisesti jokin GN. Eli tämä GN voi olla sitten N toiseen, logaritmi N tai jokin muu tämmöinen yksinkertainen funktio, peruskertaluokka. Ja tämä tarkoittaa sellaista joukkoa, joka sisältää kaikki funktiot, jotka ovat sitten asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria kuin tuo GN. Eli se, mikä täällä nyt on annettu. Eli kaikki funktiot, jotka ovat asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria. Eli kaikki funktiot, joita niitä voidaan periaatteessa sitten tutkia tuolla raja-arvotestillä. Eli laitetaan tämä GN sinne nimittäjään ja sitten se tutkittava funktio sinne osoittajaan. Jos sitten raja-arvoksi tulee nolla, tai niin silloin se on pienempi. Ja jos sinne tulee nollasta eroava vakio, niin silloin se on yhtä suuri. Ja silloin se kuuluu tähän joukkoon. Ja ihan muodollinen määritelmä, hirveän näköinen kaava. Mutta puretaan se ulos. Eli tämä iso O-funktiosta GN tarkoittaa joukkoa. Joukkoa, joka sisältää lausekkeita tai funktioita Fn. Ja ne funktiot toteuttaa tämän seuraavan ehdon. Luetaan sillä tavalla, että on olemassa positiiviset vakiot C ja N0 siten, että tämä epäyhtälö toteutuu. Ja oleellista tässä on tämä jälkimmäinen epäyhtälö, eli tämä F on pienempi tai yhtä suuri kuin sitten jokin vakio kertaa se GN, eli se GN, joka täällä näyttäytyy. Kaikilla N, jotka on suurempia kuin N0. Eli tuo nurinpäin oleva E luetaan on olemassa, ja tuo nurinpäin oleva A luetaan kaikilla. Ja mitä tässä siis tarkoittaa? Tämä siis tarkoittaa sitä, että tosiaan tämä F saadaan, sillä on aina ylärajana jokin vakio kertaa tämä G. Eli se G, mikä täällä on, se on siis pienempi tai yhtä suuri kuin, eli se on asymptoottisesti pienempi tai yhtä suuri kuin. Ja tässä sen ei tarvitse nyt olla ihan alusta asti, eli ihan pienillä nillä. Eli sen takia täällä on vielä tämä yksi, tämä loppuraja, eli pienillä n-arvoilla, tämä ei tarvitse olla totta. Riittää, kun se on jostain suuresta tai jostain tietystä n-arvosta alkaen, se alkaa olla totta. Eli sitten tästä eteenpäin kohti ääretöntä, kun mennään, niin silloin se on totta. Jos näin on, niin silloin se kuuluu tähän joukkoon. Ja tässä tietysti olisi yksi mahdollisuus tutkia, onko joku funktio, kuuluuko se tähän joukkoon, onko se, mikä sen kertaluokka on. Jos keksii sille funktiolle nämä vakiot jollain tavalla niin, että tämä epäyhtälö toteutuu, niin silloin se kuuluu tänne. No me ei nyt tällä kurssilla semmoisia laskuja tässä tehdä. Mutta tässä teille ihan tämä muodollinen määritelmä, miten tämä kertaluokka O, iso O määritellään. Ja tosiaan huomatkaa, että tällä vakiolla sekään ei ole merkitystä, se voi olla miten suuri tahansa, se voi olla 10 miljoonaa. Ja siitä huolimatta tämä epäyhtälö tai tämä F kuuluu tähän joukkoon, kunhan se C ei riipu N:stä, eli se ei saa olla siis N:stä riippuva funktio, vaan kaikki N:stä riippuvat pitää olla tässä G:ssä mukana. Ja tämähän on siis joukko, niin kuin tässä määriteltiin, eli sinne se sisältää näitä lausekkeita, eli oikeasti pitäisi käyttää tällaista merkintää. Tuo merkintä siis tarkoittaa näitä joukko-opin merkintiä kuuluu, eli Fn kuuluu joukkoon iso O G N:stä. Tämä olisi ihan se oikea merkintä. Mutta jos katsotte, miten kirjallisuudessa näitä esitetään, niin hyvin usein käytetään tuota yhtä suuruusmerkkiä. Eli sanotaan, että Fn on yhtä kuin O G N:stä. Tämä sen takia, koska kaikki tietää, mistä on kysymys. Eli tämä on vaan tämmöinen sopimus. Ehkä helpompi kirjoittaa ja niin tälläkin kurssilla monesti teemme. Kerron, jokin funktio on On, jokin funktio on On toiseen. Silloin kirjoitan, käytän tätä yhtä suuruusmerkkiä, mutta sitä oikeasti tarkoitetaan tietysti kuuluu joukkoon merkkiä. Ja vastaavasti toisinpäin, jos se ei kuulu tänne, tuossa pitäisi olla se viiva, eli ei kuulu joukkoon, niin tyypillisesti merkataan sitten, että ei on eri suuri kuin, eli laitetaankin se viiva tuohon yhtä suuruusmerkin ylitse. No pikkasen pari laskua tähän, kokeillaan tätä raja-arvotestiä, niin tulee tämäkin tutuksi. Eli toivottavasti sen verran teillä on kuitenkin koulusta tai matematiikan kurssilta muistissa, miten polynomien raja-arvoja voitaisiin laskea. Eli tutkitaan tämmöistä lauseketta. Tuossa meillä on ihan konkreettisesti annettu ne vakiot. Siellä on vakiot A, B ja C annettu ihan lukuarvot. Eli olkoon se lauseke Fn nyt tämmöinen. Ja nyt kysymys olisi, että mikä olisi tämä kertaluokka? Mikä olisi se O, iso O, G, eli mikä G sinne laitetaan? Ja nyt ensin arvataan vaikka, voisiko se olla n, eli olisiko se O n, eli laitetaan g:ksi, tämä nimitteessä oleva g on nyt sitten se n, tai itse asiassa tuossa äskeisellä merkityöllä tämä on siis se ta ja tämä on se tb. Laitetaan ne testattava tänne osoittajaan ja sitten se, johon verrataan, niin tänne nimittäjä ja lasketaan tämä raja-arvo. No tämä on aika helppo tästä laskea, koska sieltä ensimmäisestä termistä tietysti yksi n supistuu pois, mutta sinne yksi n vielä jää, sinne jää 100 kertaa n. Ja jos n menee kohti ääretöntä, niin 100 kertaa n menee varmasti kohti ääretöntä. No nämä kaksi muuta termiähän ei vaikuta asiaan. Tuosta tietysti se yksi n supistuu pois, sinne jää 30 ja tuolta se n jää nimittäjään, mutta nehän ei vaikuta tähän asiaan. Se on se ensimmäinen termi, joka menee kohti ääretöntä ja tämä koko raja-arvo menee kohti ääretöntä. Eli tämä nyt tarkoittaa sitä, että tämä ei ainakaan voi olla kertaluokkaa on. Eli tämähän tarkoittaa raja-arvotestin mukaan sitä, että tämä osoittajassa oleva on korkeampaa kertaluokkaa kuin tämä nimittäjä. Asymptoottisesti suurempi kuin tämä nimittäjä. Ja tämä on sisälsi asymptoottisesti pienemmät tai yhtä suuret. Joten ainakaan se on se ei voi olla. Se on tästä selvä. Joten kokeillaan sitten tuolla seuraavalla potenssilla, eli n toisella. Eli laitetaan se testattava tai verrattava lauseke tänne nimittäjään, niin taas n toiseen ja lasketaan tämä raja-arvo, ja mikä tästä tulee. No nyt tästä ekasta termistä supistuu nämä molemmat n pois, joten sinne jää tuo 100. No, kaksi muuta termiä, niin molempiin jää n-niä tänne nimittäjää, ja nyt kun nimittäjässä oleva luku menee kohti ääretöntä, niin se jakolaskun tuloshan tietysti menee kohti nollaa. Eli nämä kaksi termiä lähestyy täällä nollaa, mutta tuo ensimmäinen ei lähesty, tai siis se lähestyy satasta, koska se on sata ja se ei siitä miksikään muutu, siitä on kaikki n-t hävinnyt. Eli me saadaan tästä nollasta eroava vakio raja-arvoksi, ja se nollasta eroava vakio tuon raja-arvotestin mukaan kertoo, että nyt nämä ovat samaa kertaluokkaa. Eli osoitteessa oleva lauseke on samaa kertaluokkaa kuin tämä nimittäjässä oleva lauseke, asymptoottisesti yhtä suuria. Eli osoitteessa oleva lauseke kuuluu nyt sitten siihen iso O n toiseen. No, kokeillaan vielä tuolla seuraavalla, eli n3, n-potenssiin 3, ja mitäs tästä tulee? No, nyt täällä on vielä yksi ylimääräinen n täällä, niin näistä, vaikka tältä osa n:stä supistuu pois, niin joka termin kohdalle n:iä jää tänne nimittäjään. Ja nimittäjässä oleva n, kun menee kohti ääretöntä, niin se koko raja-arvoksi tulee nolla. Ja tämä nyt tarkoitti sitten sitä, että nyt se osoitteessa oleva lauseke on sitten asymptoottisesti pienempi kuin se nimittäjässä oleva. Mutta se kuuluu silti tähän on, koska se oli asymptoottisesti pienempi. Eli muistatte, että tämä on sisältää asymptoottisesti yhtä suuret ja pienemmät. Se siis sisältää ne molemmat. Se on ikään kuin se pienempi tai yhtä suuri kuin merkki, sen vastine tässä kertaluokkamielessä. No, tämä nyt näyttää vähän hassulta, jos tätä miettii, kumpiko näistä nyt sitten on oleellisempi. Molempiin se kuuluu, mutta mitä tämä kertoo? No, itse asiassa tämä ensimmäinen, tämähän on se oleellinen tässä. Se kertoo mikä se on niin kuin kaikkein tiukimmilla. Eli tätä kannattaa huomauttaa tässä jo heti alkuun. Eli tuo määritelmä iso O tarkoitti, että se sisältää siis kaikki funktiot, jotka ovat asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria kuin, eli niin kuin pienempi tai yhtä suuri kuin merkki sen vastine. Ja se tarkoitti nyt tuossa äskeisen laskun mukaan, että tässä tapahtui se yhtä suuruus ja tässä tapahtui se pienempi kuin. Molemmat on voimassa. Ja totahan voidaan jatkaa tuota samaa raja-arvotestiä vaikka kuinka pitkälle. Voitaisiin jakaa n4, jakaa n5, n6 ja niin edelleen. Ja jokaisen raja-arvoksi tulisi nolla ja ne olisi kaikki asymptoottisesti pienempiä kuin se korkea potenssi siinä. Eli periaatteessa tästä saataisiin mikä tahansa suurempi kertaluokka. No, tässä ei ole mitään informaatiota enää lisää, vaan oleellista on tässä tämä pienin, eli tämä tiukin. Eli käytännössä nyt sitten, vaikka me käytetään tätä tällä kurssilla ja muutenkin tuolla kirjallisuudessa käytetään tätä iso O-merkintää, niin se tarkoittaa aina sitä mahdollisimman tarkkaa tai mahdollisimman tiukkaa. Eli tästä jos mennään alaspäin, niin sittenhän se ei enää ollut voimassa. Eli todettiin, että jos tuonne laitetaan n, pelkkä n ilman kakkoseksponenttia, niin sittenhän se ei enää kuulunut siihen. Sehän siinä todistettiin. Eli tämä on potenssiin 2, tämä on se kaikista alin kertaluokka, eli se kaikin tiukin, tarkoin, joka vielä pitää paikkansa. Eli tällä tavalla me näitä määritellään myös, tai käytetään myös tälläkin kurssilla sitten jatkossa. Eli tämän huomaatte. Eli itse asiassa oikeastaan tässä voisi käyttää sitä semmoista tarkkaa kertaluokan merkintää, mutta käytetään nyt tämä on kaikkein yleisin tämä O-merkintä. Kaikki on vielä kärryillä. No, tuon äskeisen nojalla me oikeastaan voidaan päätellä jo aika paljon, että nyt ainakin polynomien tapauksessa ei meidän tarvitse tuota raja-arvotestiä ruveta tuossa joka kerta laskee uudestaan, koska se menee aina samalla tavoin. Eli me todetaan, että jokaisen polynomin kohdalla itse asiassa sen kertaluokan määrää toi korkein potenssi tuossa. Tuossakin jos todetaan n:llä, jos jaetaan, niin sieltähän tulee nollasta eroava vakio raja-arvoksi, eli 10. Ja jos laitetaan jollain vähemmän eksponenttia täällä, eli pienemmällä eksponentilla, niin sinnehän jää nämä aina nimittäjää ja se menee kohti nolla. Eli tässä tapauksessa tuo lineaarinen, eli on, on se tiukin, tarkoin raja-arvo, joka saadaan, jolla se pysyy vielä täällä joukossa on. Ja tuossa meillä on kolmannen asteen polynomi, niin sen kertaluokka on on kolmanteen. Eli ihan yleisesti tästä eteenpäin me voidaan ilman mitään raja-arvotestien testejä laskemalla, niin me voidaan aina sanoa ihan suoraan, että mikä tahansa polynomi, tässä on tämmöinen ihan yleinen polynomi kertoimia ak, ak-1 ja niin edelleen, a0, eli ne on niitä vakioita, ja sitten täällä on n potenssiin k-1 ja niin edelleen, mennään ykköseen ja potenssiin nolla saakka. Eli mikä tahansa polynomi, niin se on tuo korkeimman termin, joka määrää sen kertaluokan. Eli tämän kertaluokka on O, N, K. Eli polynomit on helppo hoitaa. No sitten meillä jatkossa tulee jonkin verran näitä logaritmeja. Eli siinä mielessä on ehkä hyvä, jos on logaritmit kovasti unohtunut, niin voisi ehkä kerrata sieltä jostain, että mitä logaritmi tarkoittaa. Logaritmifunktiohan on sellainen, joka määritellään, sillä on aina jokin kantaluku a, tuossa on kantaluku a-kantainen logaritmi n, ja tuolla on b-kantaisia logaritmeja n. No usein käytännössä nämä kantaluvut on joko 10 tai sitten se e, eli jos teillä on jotain tavallisia laskimia, niin siellähän löytyy semmoinen kymmenkantainen logaritmi. Ja sitten sieltä löytyy semmoinen luonnollinen logaritmi, jossa se kantaluku on tämmöinen e, Neepperin luku. Nämä on ne kaikkein tyypillisimmät, joita käytetään. Mutta siis periaatteessa kantalukuhan voi olla ihan mikä tahansa, kunhan se on ykköstä suurempi luku. Mutta näillä logaritmien tapauksessa on se, että sillä se kantaluku on helppo muuttaa toiseen, koska on voimassa tämmöinen kaava, joka tässä on mainittu. Eli jos me muutetaan tästä kantaluvusta a kantalukuun b, niin se tapahtuu helposti sillä tavalla, että jaetaan vaan tämmöisellä vakiolla, kun otetaan p-kantainen logaritmi siitä uudesta kantaluvusta a. Eli huomatkaa, tämä on siis vakio, täällä ei ole n:ää mukana ollenkaan. Tässä on vain luku a, josta otetaan p-kantainen logaritmi. Ja näin me on saatu muutettua tämä a-kantainen, tai päästy p-kantaisesta a-kantaiseen tai päinvastoin, yksinkertaisesti tämmöisellä vakiolla kertomalla. Ja tämä on nollasta eroava vakio luonnollisesti tämä kerroin tässä. Ja mitä seurauksia tästä on? Nyt jos ajattelette sitä raja-arvotestiä, jos verrataan kahta logaritmia keskenään, laitetaan toinen logaritmi sinne osoittajaan ja toinen logaritmi sinne nimittäjään. No nythän voidaan toinen niistä tällä kaavalla pistää samakantaiseksi logaritmiksi, ja silloin ne samakantaiset logaritmit supistuu sieltä pois, ja sieltä jää pelkästään tämä vakio selville. Eli raja-arvotesti sanoo suoraan, että kaikki logaritmit on samaa kertaluokkaa. Eli laitetaan tuo sinne osoittajaan, tuo logaritmi p-kantainen logaritmi nimittäjään, käytetään tätä kaavaa ja supistetaan sieltä se logaritmi a-kantainen logaritmi tai p-kantainen logaritmi pois, ja sinne jää ainoastaan tuo vakio, joka on nollasta eroa vakio, ja raja-arvotestis mukaan ne on siis silloin täsmälleen samaa kertaluokkaa. Eli tämä on siitä mielessä hyvä tai mielenkiintoinen tulos, että tämä tarkoittaa, että kertaluokkamielessä kaikki logaritmit on yhtä tehokkaita tai tehottomia, ihan miten vaan. Ja sen vuoksi näissä kertaluokkamerkinnöissä usein kantalukua ei merkitä lainkaan tänne näkyviin. Se tyypillisesti meillä on kakkonen täällä, koska tämä kantaluku tulee tässä. Tästä me jaetaan jotain osajoukkoa tai jotain alkiojoukkoa aina kahteen osaan. Kahteen yhtä suureen osaan siitä keskeltä kahtia, niin silloin siitä tulee tämmöinen tyypillisesti kaksikantainen logaritmi. Mutta sitä ei välttämättä merkitä noihin ollenkaan tuonne näkyviin juuri tästä syystä, koska sillä ei ole tässä kertaluokkamielessä merkitystä. Okei, sitten mainitaan vielä tuo yksi merkintä, mikä tulee usein tai tulee näkyviin, eli tuo vakio. Mitä tarkoittaa tuollainen merkintä kuin O1, eli sinne laitetaan nyt ykkönen. Siellä ei ole siis n:ää lainkaan näkyvissä. Se siis tarkoittaa nyt vaan, että kyseessä on tämmöinen vakioaikainen funktio, vakiofunktio, jonka suoritusaika ei riipu n:stä ollenkaan. Eli kaikki sijoitusoperaatiot ja nämä tavallisten ehtolauseiden tutkimiset, nämä on tämmöisiä vakioaikaisia operaatioita. Eli tässä on näitä perusjuttuja, joita käytetään. Tuossa tulee vielä lisää. Käydään lävitse vielä tarkemmin nuo peruskertaluokat, mistä niitä voi tulla. Vielä kasakaavoja. Näitä ei tarvitse opetella ulkoa millään, eikä varmasti muutenkaan, mutta tuosta raja-arvotestistä ja tuosta äskeisistä määritelmistä on aika helppo todeta seuraavat seikat. Eli ensinnäkin tämä vakiolla kertominen ei koskaan muuta kertaluokkaa. Eli jos tuonne on laitettu mikä tahansa positiivinen vakio C ja sillä kerrotaan tämä lauseke, niin se kertaluokka pysyy samana. No se vaikuttaa vaan siihen raja-arvotestin vakioon, mutta koska se riitti, että se vakio on nollasta eroava vakio, niin ei sillä ole mitään väliä, miten se kerrotaan. Sitten on tämmöinen ketju, jos nyt sanon tätä vaikka ketjusäännöksi, eli jos F on samaa kertaluokkaa kuin G ja G on samaa kertaluokkaa kuin H, niin totta kai mistä F on samaa kertaluokkaa kuin tämä H. Eli ajattelette, voitte ajatella vaikka niitä lukujakin verrata, että jos F on pienempi tai yhtä suuri kuin G ja G on pienempi tai yhtä suuri kuin H, niin totta kai myös F on pienempi tai yhtä suuri kuin H. Eli ihan samaan suuntaan se tuossa menee. Yhteenlaskun osalta, eli tämäkin tulee oikeastaan esille, kun tarkastelin noita polynomeja, eli polynomeissa siis siinä on eri termejä ja siinä niitä lasketaan yhteen, niin aina se korkein termihän siellä ratkaisee asia. Eli tämä pätee myös yleisemminkin, vaikka näin nyt ei olisi polynomeja, vaan mitä tahansa termejä, mitä tahansa lukuja tai niin lausekkeen osia, joita lasketaan yhteen, niin tämmöisessä summassa niin ne termeistä se korkein määrää sen kertaluokan. Eli jos meillä on F1, joka on samaa kertaluokkaa kuin G1, ja F2 on samaa kertaluokkaa kuin G2, niin mikä niiden summa on? No summa, se riippuu sitä, kumpiko näistä oli suurempi, eli täytyy ottaa ihan maksimi näistä G1 ja G2. Eli ihan niin kuin tuossa polynomissakin, otetaan se suurin, kertaluokaltaan suurin termi siitä polynomista, ja se määrää sen kertaluokan. No kertolaskulle nämä toimii kyllä tälleen, että jos F1 kertaluokkaa G1 ja F2 kertaluokkaa G2, niin sitten näiden vastaavien lausekkeiden tulo, niin täytyy myös nämä G:t kertoa, niin saadaan se sama kertaluokka. Eli ei tarvitse näitä sen kummemmin opetella, mutta nämä on aika helppo tuosta edellisistä tuloksista kyllä johtaa, että todistaakin, jos välttämättä haluaa. Ja sitten vielä mainitaan, että on olemassa vielä useita muita merkintöjä, eli ihan tämä vaan siltä varalta, että jos törmäätte näihin, kun innokkaimmat siellä rupeaa tietysti näitä tutkimaan näitä asioita muualtakin ja googlettavat kovasti näitä juttuja, niin sieltä saattaa tulla vastaan myös näitä muita rajoja. Eli on olemassa tämän asymptoottisen ylärajan, eli tämä iso O oli tämän asymptoottinen yläraja, niin sen lisäksi on olemassa myös asymptoottinen alaraja, tuon tuo iso omega, kreikkalainen kirjain omega. Se siis antaa alarajan, eli asymptoottisesti suuremmat tai yhtä suuret. Eli jos tämä oli niin kuin pienempi tai yhtä suuri kuin, niin tämä on suurempi tai yhtä suuri kuin. Okei, jossain tapauksessa voi olla hyödyllinen tietää se ehkä. Sitten on tämmöinen asymptoottinen tarkkaraja, eli iso theta, tuon taas kreikkalainen kirjain theta. Ja tämähän on itse asiassa, tämä on siis se, missä on se yhtä suuruus. Eli täällä tämä oli pienempi tai yhtä suuri kuin, suurempi tai yhtä suuri kuin, tässä on täsmälleen pelkästään yhtä suuri kuin. Eli itse asiassa nyt kun tuossa muutama kalvo sitten mainitsin, niin itse asiassa tämähän on se kertaluokka, mitä me täällä oikeasti aina halutaan tietää, vaikka me nyt merkataan sitä täällä olla. Eli otetaan se mahdollisimman tarkka, ei välitetä niistä isommista, mahdollisimman tarkka, eli itse asiassa toi on se oikeasti, mitä me täällä sitten niin kuin halutaan. Mutta sitten on vielä lisäksi tämmöiset aidot ylärajat ja aidot alarajat, eli näissä on se pelkkä eri suuruus, eli tuonne pikku o ja pikku omega, eli tässä on pelkästään pienempi kuin merkki, ilman sitä yhtä suuruusmerkkiä, ja tässä on suurempi kuin merkki, ilman sitä yhtä suuruusmerkkiä. Eli joissain tapauksissa taas nämäkin voi olla hyödyllistä tietoa. Mutta ei tällä kurssilla ei mennä näihin, taas jatkokurssilla voidaan katsoa näitäkin vähän tarkemmin. Nämä vaan tiedoksi, että tuommoisiakin on olemassa. Okei, no katsotaan miten tämä kertaluokka sitten, mitä vaikutuksia tällä on tai millä tavalla se niin kuin ilmenee näissä erilaisissa algoritmeissa. Otetaan tähän tämmöinen yksinkertainen esimerkki ja katsotaan, miten tuo ongelman koko ja suoritusaika, miten tämä vaikuttaa tämä kertaluokka siihen. olkoon meillä vaikka 4 algoritmia, jotka ratkaisee jonkun tehtävän tai ongelman. Ja tuossa on annettu niiden funktiot, mahdollisimman yksinkertaisia nyt taas vähän. Tuossa on tuommoinen lineaarinen 100 kertaa n, sitten tuommoinen toisen asteen funktio 5 kertaa n toiseen, puoli kertaa n kolmanteen, kolmannen asteen funktio ja sitten tuommoinen eksponenttifunktio 2 potenssiin n. Tämä nyt on täysin kuvitteellinen, eli on aika vaikea keksiä ongelmaa, johon kaikki algoritmit olisi näin hirveän erilaisia, mutta tämmöisenä esimerkkinä, eli katsotaan, miten tämä vaikuttaa asiaan jos käytetään erilaisia algoritmeja eri ongelmalle. Eli mietitään, että mikä se olisi suurin ongelma, joka voidaan ratkaista joko ajassa 1000 tai 10 000. Eli operaatioiden lukumäärä on nyt korkeintaan 1000. Meillä on resursseja sen verran, että me voidaan käsitellä niitä operaatioita, korkeintaan 1000 operaatiota saadaan käsiteltyä. Kuinka iso n voi silloin olla? Tai sitten otetaan 10 kertaa tehokkaampi kone ja ajatellaan, että meillä operaatioiden lukumäärä on maksimissaan 10 000. Eli se on se raja, 10 000 operaatiota pystytään käsittelemään. Kuinka iso n silloin voi olla? No, tämä on aika helppo tuosta ratkaista. Mä laitan nyt suoraan tämän taulukon näkyviin, missä nämä on kullekin lausekkeelle on laskettu nämä. Eli tämä ekahan tietysti on aika selkeä, että jos meidän 1000 on yläraja ja lauseke on 100 kertaa n, niin kuinka suuri n korkeintaan voi olla? No, se voi olla korkeintaan 10. 10 kertaa 100 on se 1000. Enempää se ei voi olla, sitten se menee jo yli 1000. No, jos yläraja on 10 000, niin totta kai 100 on sitten tämä n-raja. Eli 100 kertaa 100 on se just toi 10 000. Jos se menee yli 100, niin sitten ei 10 tonni enää riitä. Eli tässä on tämmöinen 10-kertainen lisäyshän tässä tulee, kun tuo tehtävän tai resurssien määrä kasvaa 10-kertaiseksi, niin myös tämä tehtävän koko kasvaa. Suurin mahdollinen tehtävän koko kasvaa 10-kertaiseksi, mikä on tietysti ihan itsestään selvä, kun vähän miettii tuota lauseketta. Lineaarinen lauseke, n:llä vaan kerrotaan tuo, tai vakiolla kerrotaan n. No, muilla sitten vähän erilaiset luvut, eli tuossa on tuo toisen asteen polynomi. Tämä nyt voi tietysti ratkaista tuosta tuon yhtälön, mutta mä nyt laitan kokeilla, vaikka kokeilemalla selviää, että 14, jos tuohon laittaa, niin silloin se jää vielä alle 1000. Jos laittaa 15, niin sitten se menee jo yli 1000. Eli 14 on maksimi, jolla tämä lauseke pysyy alle 1000. Ja vastaavasti 44 on maksimi, jolla se pysyy alle 10 000. Tuo kolmannen asteen polynomissa taas 12 on maksimi, jolla tämä lauseke pysyy alle 1000, tai sen arvo pysyy alle 1000, ja 27 on maksimi, jolla sen arvo pysyy alle 10 000. Eli nämä on ihan helppo kyllä tuosta laskea. No, tuossa eksponenttifunktiossa vähemmän toi kasvaa, eli taas kympillä tämä, ja no itse asiassa, sieltä jo joku huomaa, että menee yli, kyllä, totta, eli siis itse asiassa 9 tässä pitäisi olla, mutta jos mä laitan 2 potenssiin 9, niin sehän on vasta 512, aivan oikein. Se jäi niin kauas tästä. Mutta jos mä laitan 10, niin se on 1024, aivan oikein. Se meni niin lähelle, että mä nyt pyöristin. Eli sallitaan se. Mä pyöristin. 10 se on. No, sitten jos sinne laittaa 13, niin sitten sen pitäisi kyllä jäädä alle 10 000. Okei, no, oleellista tässä taulukossa on nyt se, että nämä 3 ensimmäistä käyttäytyy sillä tavalla, että kun tuo tehtävän koko tai tämä resurssien määrä kasvaa, niin tehtävän koko kasvaa jollain kertoimella. Tässä kerroin on aina vähän pienempi kuin mitä isompi tämä eksponentti tässä on, mutta se on kuitenkin jokin kerroin, eli se kasvaa tälleen niin kuin polynomisessa suhteessa. Mutta tässä viimeisessä tapauksessa, kun tämä on eksponenttifunktio, niin tämähän ei kasvakaan enää millään kertoimella, vaan aina kun täällä vaikka 10-kertaistetaan tätä, niin tänne tulee vain lisää 3 pykälää lisää näitä tai vakiomäärä vaan lisää tätä tehtävän kokoa. Eli nämä käyttäytyy tosiaan todella eri tavalla, tämä eksponenttifunktiot ja polynomifunktiot. Tämä näkyy tästä seuraavastakin taulukosta aika selvemmin. Eli nyt tässä on mulla ihan lueteltuna tai ihan laskettuna tämmöisiä peruskertaluokkia, joita meille tulee sitten jatkossa esille. Ne on tuossa järjestetty sarakkeittain suuruusjärjestykseen. Eli se n on tuossa toisessa sarakkeessa. Eli jos katsotaan, täällä on n-arvoja. Ne nyt on tässä aina laittanut tänne arvot aina 2 kertaa, tai niin kuin aina 2 kertaa edellinen. Ja sitten niiden vastaavat logaritmit. Tämä on kaksikantainen logaritmi. Tässä ei ole nyt merkattu sitä kantalukua kaksi tänne näkyviin, mutta jos joku tuosta laskee, minkä kantaisia logaritmeja nämä on, niin nämä on nimenomaan niitä kaksikantaisia logaritmeja. Sehän kasvaa hitaammin kuin tämä n. Seuraavassa sarakkeessa on sitten n kertaa tämä logaritmi, eli itse asiassa näiden kahden ensimmäisen sarakkeen tulot. Se tietysti kasvaa tuosta vähän nopeammin. Sitten meillä on n toiseen, kasvaa nopeammin. N kolmanteen kasvaa vielä nopeammin. Kaikki kyllä kasvaa, mutta ne pysyy jollain tavalla tässä kontrollissa. Mutta tämä viimeinen, eli tämä eksponentti, 2 potenssiin n, niin sehän kasvaa aika huimasti. Nämä ensimmäiset on vielä ihan siedettäviä, mutta sitten tuo viimeinen rivi, niin siellä on jo niin paljon niitä numeroita tuossa luvussa, että mä en niitä kaikkia tuohon saanut mahtua mukaan tuohon kalvolle, eli tuommoinen 10 potenssiin 19, eli 19, 20 numeroa siinä on jo, ja sitten siitä se kasvaa vaan nopeammin ja nopeammin. Eli jos algoritmin suoritusaika alkaa ole jotain tämmöistä eksponentiaalista, niin silloin on aika huono tilanne, eli mielellään pitäisi etsiä joku tämmöinen vähän järkevämmässä ajassa, eli polynomisessa ajassa toteutuva tai toimiva algoritmi. Ja mistä näitä tulee? Eli käydään ihan lyhyesti tässä läpi, mistä näitä tulee. Okei, no tuota vakioaikaa ei ollut tuossa äskeisessä taulukossa, koska se on aina se sama vakioaika riippumatta sitä n:stä. Mutta sitä siis merkataan näissä meidän merkinnöissä sillä O1:llä. Ykkönen, koska ykkönen on ihan hyvä vakio siinä, missä mikä tahansa muukin vakio. Tämä siis tarkoittaa sellaista operaatiota tai sellaista algoritmin osaa, jonka suoritusaika on siis riippumaton siitä syöttötiedon koosta. Kaikki nämä meidän perusoperaatiot, sijoitus ja ehtolause ja muut, niin nämä on tyypillisesti tällaisia. No sitten se logaritminen aikavaativuus, joka tuossa oli ekassa sarakkeessa äsken. Tuollakin on mainittu vielä, että se kantaluku ei vaikuta kertaluokkaan. Se vaan muuttaa sitä funktion, sitä vakiokerrointa siinä, mutta se ei tosiaan kertaluokkaan vaikuta. Tämmöinen logaritminen tulee tyypillisesti semmoisesta ratkaisumenetelmästä, missä me tehtävän koko ratkotaan, tai tehtävän koko jaetaan murto-osaan. Esimerkiksi haetaan, tämmöinen binäärihaku on semmoinen esimerkki semmoisesta algoritmista, joka tulee myöhemmin tällä kurssilla esille. Eli haetaan tämmöistä järjestetystä joukosta jotain tiettyä alkiota, niin se voidaan etsiä sillä tavalla, että laitetaan sen sitä keskeltä kahtia se joukko, verrataan sitä haettavaa alkiota siihen keskimmäiseen alkioon, ja tämän tuloksellahan perustellaan, me pystytään päättelemään, kumpaan puoliskoon se haettava alkio kuuluu. Jos ne oli kerran suuruusjärjestyksessä ne alkuperäiset alkiot, niin jos se haettava alkio on pienempi kuin se keskimmäinen alkio, niin sehän on tietysti siellä alkuosassa. Jos se on haettava alkio on suurempi kuin se keskimmäinen, niin se on siellä loppuosassa. Eli tällä tavalla me saadaan heti niin kuin puolet alkioista tavallaan hylättyä tai poistettua joukosta ja jatketaan sillä puoliskaalla. Ja tällä menetelmällä, jos tätä jatketaan loppuun asti, aina puolitetaan se, niin lopputulos on sitten, kuten tulemme näkemään muutaman luennon jälkeen, niin tuloksena on, että kertaluokka on tämmöinen logaritminen kertaluokka. No sitten n kuvaa tämmöistä lineaarista kertaluokkaa, eli esimerkiksi tyypillisesti, kun jokin operaatio tehdään kaikille alkioille. Meillä oli näitä taulukkoesimerkkejä tuossa luennon alussa, missä käytiin taulukkoa läpi, n-alkion mittaista taulukkoa alkio kerrallaan läpi, niin tästähän tulee lineaarinen, tai ainakin vähintään lineaarinen, ei sitä ainakaan vähempää voi mitenkään tulla. Jos kaikki n-alkioita joudutaan käsittelemään vähintään kerran, niin silloin kertaluokka ei mitenkään voi olla ainakaan pienempi kuin n. Sitten seuraavana oli tuo n log n, eli n ja logaritmi n tulo. Tämä tulee tyypillisesti tämmöisistä rekursiivisista, osittamalla saaduista rekursiivisista algoritmeista, jossa jaetaan se tehtävän dataa pienempiin alkioihin ja niitä, tai pienempiin joukkoihin, ja jokainen joukko ratkaistaan rekursiivisesti sillä samalla algoritmilla, ja sitä rekursiota jaetaan pienempiin ja pienempiin osiin, kunnes jossain vaiheessa se rekursio päättyy, ja sitten ruvetaan kokoamaan sieltä sitä alkuperäisen ongelman ratkaisua. Eli tyypillisesti tämmöinen lomituslajittelu tulee meille varmaan ihan kohta esille. On tämmöinen tyypillinen rekursiivinen osittamalla saatu algoritmi, jonka kertaluokaksi tulee tuo n log n. Sitten täällä on näitä muita, eli neliöllinen, tuo n toiseen. Tähän tulee tyypillisesti silloin, kun meillä käsitellään kaksi, kaikki alkioparit esimerkiksi. Tai sanotaan nyt näin, että jos meillä on kaksi sisäkkäistä silmukkaa, jossa molemmat silmukat pyörii n kertaa, niin kuinka monta kertaa se sisimmän silmukan sisällä olevat jutut tehdään? No tehdään tietysti n toiseen kertaan. Eli se sisin silmukka pyörähtää n kertaa, ja se on vielä yhden silmukan sisällä, joka pyörii n kertaa, niin n kertaa n, eli n toiseen. Siihen tulee se operaatioiden lukumäärä. No n kolmanteen sitten tyypillisesti kolme sisäkkäistä silmukkaa tai kolme sisäkkäistä juttua, jotka riippuu n:stä, niin tulee tämmöinen kuutiollinen kertaluokka. Yleisesti mikä tahansa tämmöinen polynominen kertaluokka n potenssiin k, niin näitä sanotaan polynomisiksi ja näitä sanotaan myös usein ratkeaviksi. Vastakohtana tälle eksponentiaaliselle kertaluokalle, josta sanotaan, että se on huonosti ratkeava tai jopa ratkeamaton. Eli tämä nyt ei tarkoita tämä, että jos sanotaan, että kertaluokka tai tehtävä on ratkeamaton, se nyt ei tarkoita tässä yhteydessä sitä, että ei sitä mitenkään saataisiin ratkottua, vaan sillä voidaan tarkoittaa tätä, että ainoat tunnetut menetelmät ovat tällaisia eksponentiaalisia kertaluokaltaan. Eli voidaan sanoa näin, että kaikki, mitkä on polynomisia tai tätä alempia, myös logaritmiset, niitä usein sanotaan polynomisiksi, niin ne on niin kuin semmoisia algoritmeja, joita käytännössä pystytään ja voidaan käyttää. Ja sitten nämä eksponentiaaliset algoritmit on sellaisia, että niitähän ei voi käyttää käytännössä, mutta kuin hyvin pienellä n:llä, koska se räjähtää se lukumäärä tuossa käsiin ihan kun n menee vähänkin isommaksi. Okei, vielä yksi kalvo ja sitten päästään pois tältä viikolta. Eli ihan lyhyesti tästä muutama sana tästä NP-täydellisistä ongelmista. Eli tämäkin termi tuli jo edellisellä luennolla mainittua ja tähän varmaan törmäätte. Mä en tässä yhteydessä nyt määrittele sitä tarkasti, mitä se tarkoittaa. Mutta se liittyy siihen, että meillä on olemassa iso joukko ongelmia, joille yksinkertaisesti ei tunneta noita polynomisia algoritmeja. Ei tunneta algoritmeja, joiden suoritusajan kertaluokka olisi sitten kertaluokkaa n potenssiin k tai parempi, pienempi. Joko tunnetaan pelkästään eksponentiaalisia algoritmeja tai jopa semmoisia tehtäviä, joille ei tunneta minkäänlaisia algoritmeja. Ja aika iso osa näistä kuuluu tämmöisten NP-täydellisten ongelmien joukkoon. Voin nyt jo mainita esimerkkinä sen klassisen kauppamatkustajan ongelman. Tähänkin palataan myöhemmin tällä kurssilla. Eli se liittyy siihen, että kauppamatkustaja haluaa käydä joka kaupungissa täsmälleen kerran. Eli verkko-ongelma. Meillä on verkko, jossa solmut on kaupunkeja ja ne tiet tai kaaret on sitten näitä tieverkon teitä. Ja sieltä pitäisi se semmoinen silmukka löytää, että joka kaupungissa on käyty kertaalleen. Tämä on klassinen esimerkki NP-täydellisistä ongelmista. Eli tälle tehtävälle ei yksinkertaisesti tunneta yhtään polynomisessa ajassa toimivaa algoritmia. Mutta nämä on siinä mielessä yhteen, tai nämä liittyy yhteen ja toisiinsa, että jos joku pystyy jollekin yhdelle, mille tahansa NP-täydelliselle ongelmalle löytämään tällaisen polynomisen algoritmin, niin silloin siitä seuraa automaattisesti, että myös kaikille muille tämän joukon ongelmille voidaan kehittää polynominen algoritmi. Eli nämä on siinä mielessä täysin niin kuin toisiinsa liittyviä, sillä tavalla hyvin läheistä sukua keskenään. Ja tähän liittyy tämä yksi tämmöinen laskennallisten tieteen tai tietotekniikan yksi klassisista kysymyksistä. Jos merkitään nyt vaikka P:llä merkitään sellaista joukkoa, joka sisältää kaikki sellaiset ongelmat, jotka ratkeaa polynomisessa ajassa. Ja sitten merkataan NP:llä kaikki ongelmat, joiden ratkaisujen oikeellisuus voidaan tarkistaa polynomisessa ajassa. Eli tyypillisesti tällaisten NP-täydellisten ongelmien ratkaisuthan voidaan kuitenkin tarkistaa, että jos se ratkaisu jollain tavalla saadaan arvattua esimerkiksi tai muuten selville, niin onko se oikea ratkaisu vai ei, niin sen tarkistaminen on helppoa. Vaikka se kauppamatkustajan silmukan, jos se silmukka jostain saadaan selville, niin helppohan se on siitä tarkistaa. Kuljetaan vaan se silmukka lävitse ja katsotaan, käytiinkö joka kaupungissa. Okei, helppo tarkistaa, mutta se etsiminen on vaikea. Ja Nyt se ongelma, joka tässä, johon olette varmaan joskus törmänneet, olette nähneet tällaisen lausekkeen, että onko P yhtä kuin NP. Eli tämä on siis kysymys, eli pitääkö paikkansa, että P on yhtä kuin NP. Ovatko nämä samat vai eri suuret? Niin tämä tarkoittaa nyt sitä, että olisiko kuitenkin olemassa sellainen, että sellainen tilanne, missä me saataisiin näille NP-täydellisille ongelmille sellaiset polynomiset algoritmit. Eli jos tämä pitää paikkansa, se tarkoittaa silloin sitä, että on olemassa itse asiassa jokin polynominen algoritmi, jolla voidaan NP-täydelliset ongelmat ratkaista. Tai jos tämä ei pidä paikkaansa, niin silloin se tarkoittaa, että sellaista yksinkertaisesti ei ole olemassa. Ja tämä on nyt niin kuin avoin ongelma ollut jo niin kauan kuin tämä on keksitty tai esitetty tämä ongelma, se on edelleen avoin ongelma, eli kukaan ei ole pystynyt todistamaan sitä suuntaan tai toiseen, eli ei ole pystynyt todistamaan, että tässä on se yhtä suuruus, mutta ei ole pystynyt todistamaan, että siinä olisi se eri suuruuskaan. Eli kumpiko se on? Itse henkilökohtainen mielipide on se, että tätä ei välttämättä pystytä mitenkään todistamaankaan edes koskaan, eli se voi olla sellainen ongelma, jolle yksinkertaisesti ei todistusta löydy. Mutta jos joku siellä yleisössä sen todistuksen löytää, niin siitä on aika suurta kunniaa ja mainetta luvassa, ja jopa $1,000,000 palkinnonkin, ja siitä on joku tutkimusinstituutti luvannut, että siitä pientä haastetta teille tuleviin opintoihin. Mutta eiköhän tämä riitä tältä kerralta. Kiitos. Jatketaan ensi viikolla uudella asialla.
Mihin se perustuu, että niin se pystyy ratkaisemaan?